Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kojima ćemo govoriti o festivalu Peterburška pozorišna sezona. Čućete kritiku predstave Pokonderena tikva, zatim čućete kako je otvoren treći bund festival u Mixer House-u. Čućete i prikaz knjige eseja Tatjane Gromače. A na samom početku današnjih kulturnih krugova govorit ćemo i dalje o sajmu knjiga. Znate da je naš program čitave prošle nedelje tokom trajanja sajma knjiga bio prisutan na ovoj značajnoj našoj manifestaciji. Većina naših emisija, značajnih emisija drugog programa Radio Beograda, emitovana je sa sajma knjiga, tako da ćemo danas kulturne krugove otvoriti razgovorom sa Sergejem Lukijanjenkom, književnim stvaralcem koji je došao iz Rusije u Beograd, a u Filmorami ćete čuti presek, odnosno nagrađene na festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi i razgovor sa direktorom ovog festivala Marekom Hovorkom. Govorit ćemo i o filmu Igra u tami, koji je prošle nedelje premijerno prikazan u Beogradu, i najavit ćemo festival Slobodna zona, koji projekcijom filma Amy počinje u četvrtak u velikoj dvorani centra Sava, ali će se dešavati u bioskopima Doma omladine, Jugoslovenskoj kinoteci, dvorani kulturnog centra i mnogim i bioskopima u Nišu i Novom Sadu. Dakle, Slobodna zona ima dešava se u tri grada, zanimljivi programi, ali o tome kasnije u Filmorami. Sergej Lukijanjenko književnim stvaralaštvom je počeo da se bavi oko 1986. godine. Kao autor 1993. dobija svoju prvu nagradu za najbolju debitantsku zbirku Atomski san. Uskoro počinje da piše roman Noćna straža, koji je stekao ogromnu popularnost nakon filma iz 2004. godine. Prva knjiga je označila početak serije knjiga Dnevna staza, Staza sumraka, Poslednja staza, Nova staza. Pred sajem knjiga je objavljena šesta staza kod Vulkana, izdavača svih njegovih knjiga. Sa jednim od najznačajnijih ruskih autora, Sergejem Lukijanjenkom, na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu razgovarala je Dragana Kovačević.
Ja считаю, što fantastika u любом случае должна не замыкаться на одной только фантастике в своих границах.
Pa smatram da fantastika i ne treba da se prosto uokviri samo u jednoj dimenziji, tako da kažem.
Потому что в реальности нас не окружают ни волшебники, ни инопланетяне. И когда мы пишем фантастическую вещь, мы на самом деле говорим о людях.
Pošto u realnosti nas ne okružuju ni vanzemaljci, ni čarobnjaci, nego kad pričamo na ovu temu, u stvari pričamo o ljudima koji su oko nas.
I naravno, među ljudima imamo dobre i zle uvek. Podela postoji
da,
kao i među
im
i naci.
Конечно, разумеется.
Naravno, jasno.
2005. godine smo gledali film Noćna straža, koji je bio revolucija, da kažemo, za Rusiju, zato što takvi filmovi se nisu snimali, bio je skup budžet i tako dalje. Sergej potpisuje scenariju zajedno sa rediteljem. Znači, kako mu je bilo u toj ulozi?
Ja ljublju eti filmu, потому što oni действительно были очень popularni i pomogli mi izdavati se во многих странах.
Ja volim lično te filmove zato što su mi zaista pomogli svojom popularnošću i pomogli su da se knjige izdaju mnogim zemljama upravo iz tog razloga.
V to že vrijeme, konečno, film očin daleko otošel od knjigi. И я надеюсь на то, что будут и новые экранизации, я серьезно на это рассчитываю, которые будут ближе к тексту.
Istovremeno smatram da je film otišao malo od same priče i nadam se da će biti i novih ekranizacija koje će doneti nešto novo u celoj priči, drugačije, možda vernije.
Znamo da u svetu se fantastika dosta piše i čita, a evo jedan ruski pisac je uspeo da bude popularan u svetu i da se prevodi, da se čita. Ne znam kako se to komentariše u Rusiji, ta njegova popularnost, ili on je postao bestseller pisac, znači to je ono što nije uobičajeno za Rusiju, za ove žene.
No, na samom djelu, u Rusiji, u opštom-to, gardjaca tem što moje knjige popularne, to je to хороший otklik. Может быть, конечно, может быть, кто-то из коллег немного завидует.
Ага. Pa jednostavno, Rusi su ponosni na čitav njegov uspeh i što je tako se sve, da kažemo, događa sa upravo njegovim delom i opusom. Moguće da neko od kolega možda ponekad malo i zavidi, to kažemo sa nekim podnavodnicima, prosto blago.
U ovim romanima imamo te sile zla, tu su i vampiri, veštice, jako mnogo neobičnih tih likova koje znamo iz bajki, iz knjiga i filmova. A da li on zna da je Srbija mesto čuvenih vampira? Mislim, da postoji ovde vrlo utemeljena ta priča.
Interesno. Если однажды я буду писать продолжение, я буду это использовать.
Pa to je zanimljivo, nije znao, ali eto, ako bude opet u toj tematici, može da iskoristi priču u tom smislu, da.
U ovim romanima koje čitamo, koliko ih je već, sedam, šest, sve jasno, za razliku od stvarnog života. Znači, ovde se jasno vide zli i dobri, podela ta. Ali čini mi se da može da se... da ima tu dosta ovog našeg stvarnog života. Iako to, da je on sakrio se iza te fantastike, da ipak je našu stvarnost malo prikazališ.
Na samom djelu, u knjigi tože pokazujeca što sve bivaje smješano. Bivaju i svjetli volšebniki, koji završaju zle postupke, i temni, koji završaju dobre. To je, u življenju očinu redko vrećajeca apsolutno zlo i apsolutno dobro.
Pa u životu se retko baš sreće apsolutno zlo ili apsolutno dobro, tako da i u knjizi ima preklapanja i dosta je to sve pomešano, kao eto i u životu.
U četvrtom nastavku ovih romana radnja se dešava u Škotskoj, znači uglavnom je Moskva kao mesto zbivanja. Zašto Škotska, da li je bio tamo ili je to izmaštano sve?
Ну, потому что я увидел, что книги популярны в разных странах становятся. И мне захотелось показать читателям из других стран тоже немножко этот мир ближе к ним. И да, и опять же показать, что, так сказать, иные, они существуют не только в России, а везде.
Pošto je knjiga popularna u mnogim krajevima sveta, onda je hteo da pokaže da se iste stvari dešavaju i u drugim krajevima, tako da je iz tog razloga uzeo, jeste, da je uzeo ovaj, da kažemo, drugu lokaciju za događanje.
Često na kraju knjiga...
Zato što se svude pojavljuju i svetli i da kažemo tamni, da pokaže prosto i njima da bude i tom području zanimljivo da se i tu događa sve.
Uglavnom svaka knjiga ima ono na kraju cita da navodi autor koje pesme, bilo pisaca, bilo rock muzičara navodi, i na nekoliko mesta Vladimir Visocki se pominje. Kako je odabir bio taj? Da li prema njegovom ličnom? Da li on voli te pesnike ili te muzičare?
Da, to je konečno moj vibor, to ti autori kojih ja ljublju. I obično ja во vreme работы slušaju muziku. И если я понимаю, что то, что я сейчас слушаю, оно попадает под то, что я пишу, тогда я в текст эту музыку вписываю.
Да, naravno, то je upravo ono što se i meni dopada i što ja lično slušam. И toku stvaranja dok pišem, ja slušam tu muziku i ako se ona prosto poklopi sa atmosferom, trenutkom u kom se sve događa i u raspoloženjem u kom se nalazi, on tada implementira u priču, utka.
Ovo je sad šesti deo, da li je poslednji ili će ih biti još, ne znam, mislim, moram da biti.
Na mene je to poslednji šestoj roman. То есть я не хочу зарекаться, я не хочу говорить, что нет, никогда. Может быть, пройдет там 2-3 года, я захочу что-то сделать снова, но... Ну, в общем, я эту серию хочу закончить, ага. Хотел, и я ее закончу.
Pa za mene jeste ovo posljednje. Ja neću da se zareknem da je to tako. Ne znam šta može da se desi za 2-3 godine. Možda se pojavi inspiracija i napiše nastavak, ali za sad bi želo da završi ovaj serijal.
U stvari, Anton, glavni junak, je izgubio moć i nikako, on je postao čovek. E sad, ja samo slutim da može čerka nađe da može da nastavi njegov posao.
No, eto bude sasvim druga istorija.
Onda će to biti potpuno druga priča.
Hvala.
Hvala.
Stranger, oh, 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 oh.
15 sati i 14 minuta, nastavljamo kulturne krugove. Eto, završio se sajam knjiga u Beogradu, gde je gost domaćin bila Rusija, a mi ćemo se od 3. do 6. novembra u Beogradu družiti i sa dalje sa Rusima. Naime, festival Peterburška pozorišna sezona biće održan u Beogradu od 3. do 6. novembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. O tome slušate u rubrici koju je pripremila Gordana Đurđević.
U organizaciji produkcijske kuće Neva Art iz Sankt Peterburga i Jugoslovenskog dramskog pozorišta biće održan 9. festival Peterburška pozorišna sezona, čiji su domaćini do sada bili različiti evropski i ne samo evropski gradovi. Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta biće prikazane 4 predstave u izvođenju 4 pozorišta iz ovog grada. Večeras su u 19 sati Sankt Peterburško pozorište Ruska antrepriza Andrej Mironov izvešće Čehovljev Višnjik. Ovaj izuzetni komad režirao je Juri Curkanu. Sutra uveče, 4. novembra, takođe u 19 sati, Brehtov bal u režiji gosta iz Bugarske Aleksandra Morfova izvešće ansambl Sankt-Peterburškog državnog akademskog dramskog pozorišta VF Komisar Ževska. Ono što je interesantno u ovoj predstavi rock koncertu, svi glumci su i članovi nekog rock benda koji pesme izvode uživo. 5. novembra u 19 sati Državno dramsko pozorište Prijut komedijanta izvešće predstavu Braća po Dostojevskom u režiji Evgenije Safonove. U središtu pažnje reditelja nalazi se delo Dostojevskog i naš odnos prema tekstu, kažu u najavi za predstavu. I posljednjeg dana gostovanja, 6. novembra, nastupit će Sankt-Peterburško državno pozorište Festival Baltički dom sa Magbetom u režiji poznatog evropskog reditelja Luka Persevala. A sada ćemo čuti Viktora Minkova, umetničkog direktora Peterburške pozorišne sezone u Beogradu, sa konferencije za novinare koja je održana juče tim povodom u Ruskom domu.
Петербургский театральный сезон начался в 2007 году.
Ова сезона позоришна почела е 2007 године.
И прошел в таких городах, как 2007 год Прага.
Управо те прве године је сезона отпочела свој рад у Прагу.
2008 год Берлин.
2008 Берлин.
2009 год Хельсинки.
2009 у Хельсинкию.
2010 год Тель-Авив.
U 2010. u Tel Avivu.
11. год Милан.
2011. u Milanu.
12. год Дрезден.
2012. u Drezdenu.
13. год Марсель, Франция.
13. je bilo u Marselju, Francuskoj.
В прошлом году сезон проходил в Тбилиси, Грузия.
Прошле године смо били у Тбилиси, у Грузии.
И, наконец, сейчас мы в Белграде.
И evo ga, 9. put смо овде код вас у Белграде.
Идеология сезона такова.
Идеология ovih pozorišnih сезона je sledeća.
5 лучших спектаклей Петербурга выезжают в одну из европейских метрополий.
5 najboljih predstava Sankt-Peterburških pozorišta odlazi na gostovanje u jedan od evropskih gradova.
Все спектакли обязательно идут на языке той страны, куда мы приезжаем.
I obavezno je da se predstava daje na jeziku zemlje kuda idemo.
Glavna cilj sezona poznakomiti evropsku auditoriju s temi lučšimi tendencijami, s lučšimi spektaklima koji rađaju se u kulturnoj stolici Rusije.
Naša želja je da upoznamo Evropu sa najboljim tradicijama i tendencijama koji se rađaju u severnoj prestolnici Rusije.
I, конечно, Петербургский театральный сезон всегда проходит на главных площадках страны, куда мы приезжаем.
I svakako mesta gde nas primaju, gde se dešavaju naše gostovanje, su uvek viđenija pozorišta te zemlje ili tog grada.
Što касается Белграда, то в Югославском драматическом театре.
Veoma mi je drago da naša pozorišna sezona ove godine se odvija u Beogradu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Это наши друзья, это наши партнеры уже не первый год.
Sa ovim pozorištem radimo i možemo da kažemo da smo drugovi partneri i to ne jednu godinu.
Gdje уже мы провели несколько мероприятий.
U tom pozorištu smo organizovali već nekoliko manifestacija.
И я рад, что мы опять встретились, потому что нам, как показывает время, хорошо друг с другом.
Veoma mi je drago da smo se ponovo susreli, jer kako je vreme pokazalo, dobro nam je kad smo zajedno.
V teatri prajdu 4 spektakle.
Daćemo 4 predstave u Jugoslovenskom dramskom.
I выставка kukol marionetak.
I tamo će biti postavljena ekspozicija marioneta.
Еще один наш друг и партнер «Русский дом».
Еще один наш друг и партнер, то есть «Русский дом».
Где тоже пройдут два мероприятия.
У комичья будут одержаны две манифестации.
Пройдет спектакль очень популярного петербургского театра «Комик Трест».
Naime, na repertuaru, odnosno 4. novembra u 19 časova uveče, biće prikazan, odnosno biće odigran najbolji kabare show Sankt Peterburga, to je teatar Komik Trest, a sam kabare se zove Naftalin.
I už u foaje vi možete uvidjeti выставку «Петербург глазами ангела».
I ono što preporučujem takođe da pogledate, a to je u foaje u velike sale u Ruskog doma, još jedna izložba koja se zove Peterburg očima anđela.
Čuli ste Viktora Minkova, umetničkog direktora Peterburške pozorišne sezone, a koliko je ovo gostovanje veliko govori i činjenica da je u Beograd doputovalo 170 umetnika.
Следок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства, как ты любишь. Пригубил погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело, так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся.
U subotu 31. oktobra u okviru festivala Vršačka pozorišna jesen, to je 23. međunarodni festival pozorišne klasike, izvedena je predstava Pokondirana tikva Jovana Sterije Popovića u režiji Aide Bukvić. Gostovalo je Narodno pozorište iz Tuzle, a vi slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Vesela pozorišna igrarija. Sterija je pisao komade društvene kritike. Sa pozornice se obraća onima koji hoće i mogu da ga čuju i razumeju, da sagledaju svoje greške u ponašanju i spremni su da ih poprave. Pored toga, on je upućivao oštre strelice nadobudnim Skorojevićima ili surovim tradicionalistima. Ukazivao na opasne mane ljudi od značaja za razvoj još uvek slabo civilizovanog društva. Bavio se preteranom pohlepom, tvrditlukom, primitivnim patrijarhatom, opasnim rodoljubljem iskoristi, a u pokontinuiranoj tikvi, kao ostalom i u utadbi i ženidbi, bavio se kritikovanjem novokomponovane klase bogataša, koji su se ubrzano množili kako je trgovina uzimala maha i optuživao ih za štetnu i ignorantsku primjenu navrat nanos prihvaćene pomodne inovacije u ponašanju po modelu jeftinih, naročito francuskih ili bečnih modnih žurnala i popularnih i populističkih kičarskih romana, koji su preplavili Vojvodinu na vratima Europe u drugoj polovini 19. veka. Opet, s druge strane, Sterija bi svakako bio srećan da se pravo prosveštenije prosvetiteljske ideje u njihovom izvornom obliku u cilju modernizacije palanačkog duha i života kod naših sitnih ili krupnih trgovaca u usponu zaista prime i prosvetaju. Stoga je i u najboljim delima Kirijanja i Pokudirina tikva sukob starog i novog prilično slojevito prikazan, a kritika glavne negativne osobine naravi tvrdičluk i pokondirinost su glavna krma na kritičkom, pozorišnom i komedijskom, ali i dramskom brodu kojim plove likovi ovih dejstvija. Zapravo, u Kirijanji glavni lik, ostarili trgovac, postaje paranoični škrtac, ali to je u krajnjoj liniji bolesni izraz njegovog realnog straha od opasnosti trgovačke i ljudske propasti u stranoj sredini. On je Grk u srpskom i nemačkom okruženju, prestrašen, strašno svakodnevicom divlje sredine u koju je dopao vodeći se za trgovinskim poslovima. Kirijanja ima mladu ženu i odraslu ćerku iz prvog braka, ima poslovne transakcije sa ljudima sumnjivog moralnog habitusa, živi u stalnoj strepnji da će mu ukrasti i ženu i ćerku i obligacije i zlatnike. Trajno je nesiguran i u stresnom stanju. Naravno da mu se sve u glavi pobrka i postaje bolesni paranoik koji još i tragično postrada. Te sruši mu se štala, pobije stoku u njoj, propadne mu neki poslovi, izgubi mnogo i sam postrada jer to ne može da preživi. Tako isto i u Pokondirinoj tikvi, glavna junakinja već vremešna Fema, udovica bogatog kožarskog zanatlije i trgovca, poželi da se otrgne od večite štednje i mukotrpnog rada, pa dođe na suludu ideju da promeni sasvim stil života i da se pogospodi. Zato koristi novac koji je njen vredni muž za života uštedeo mukotrpnim radom i oskudnim životom koji je i njoj nametnuo. Fema reši da se lepo oblači, po ugledu na evropske gospođe koje vidi na stranicama kalendara, modnih časopisa i slikovnica koje dospevaju preko putujućih trgovaca iz Evrope. Izabere sebi družbenicu, kako je čulo da rade i dame iz visokog društva, otera zdravog siromačnog momka iz zagrljaja svoje ćerke udavače, obećaje nekom posprednom kvazi pesniku slavljeno-serepske kvazi poezije, natera Šegrata u radnji da joj postane stajaći sluga, prekine odnose sa rođenim bratom, koga smatra konzervativnim tupanom i na kraju još i sama hoće da se uda za rečenog pesnika i sve joj propadne u katastrofalnom realističkom razrešenju. Ona ostaje šta je bila, kao i svi oko nje, ili čankolizi ili pošteni vredni radnici, nikad izaći iz zatvorenog kruga. Gotovo je sa ambicijama, život će joj proći u žalosti i svakodnevnom sporom umiranju, u čamotinji, blatnog okruženja i tuposti bedne provincije. Nasilje koje nad njom primjeni rođeni brat Mitar, spuštajući je iz oblaka sanjarenja u jednom mogućem, srećnijem životu, potpuno uništi njenu volju za promenom, a posmeh koji doživljava zbog grešaka u odabiru novokomponovanog društva iz tobože visokih klasa, zapravo prevaranata i čankoliza, dovodi je do potpunog kraha. Triumfuje tobožnji zdrav razum njene okoline, nespremnost za promene i tvrdokorni palanački običajni zakon, tu si, gde si i ne miči odatle, od rođenja pa do smrti. U predstavi mlade rediteljke Aide Bukvić i u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Tuzle, koju smo gledali na kraju Vršačkog festivala klasike, dominirali su scenski kalamburi na nivou naivnog vodvilja. Glumci su koristili oprobana sredstva scenske zabave, igrali su priglupi ili nasilne karaktere, lažljivce i budale, sve u formi vesele cirkusijade. Nisu bila otvorena dublja pitanja statusa lica u komadu i u životu, sve je djelovalo sasvim pojednostavljeno, jasno i jednoznačno. Fema je pokondirena blesa, njena družbenica Sara je oblaporna lažljivica i smutljivica, nadri pesnik je pijani uličar iz kafane, kćerka Evice je prpošna udavača koja se bori za svoju ljubav, a mora da poštuje majku. Šegrat je spadalo, budući muž je siromašan, ali strastven, a ujak Mitar je strašilo koje mlati štapom i sipa tajne podatke koji razbijaju iluzije o uzvišenosti i noblesu. Jedna stvar postoje dosta bitna u ovoj predstavi, a to je suština moći novca. Najsrećna Fema dolazi do ideje o promjeni identiteta i pokušava da od života napravi i malo uživanja tek kad dobije prilično nasljeđe, dakle ozbiljan novac za svoje ideje. Mladi udvarač Vasilije dobit će njenu kćerku Evicu za ženu tek kad dobije na nekakvoj lutriji pozamašnu cifru od koje se i pravovernom ujaku Mitru zavrti u glavi, pa počne sasvim drugčije da gleda na mladića koga je dotle prilično prezirao. Nesjećni par, Femina družbenica Sara i pesnik Ružičić, motuju se oko nje samo zato što ona ima para. Sve ostale osobine ljudi koji se ovdje prikazuju na sceni irelevantne su u odnosu na vrednosti koje im daje ili oduzima novac koji posjeduju ili žele da ga se domognu. To je zaista dobro u ovoj inače prilično površnoj i skoro sasvim infantilnoj predstavi vesele igrarije na ozbiljne, iako komičarski predstavljene društvene teme. Toliko o tuzlanskom steriji i njegovoj pokondenoj tikvi. Biće bolje.
Nastavljamo kulturne krugove. U nedjelju 1. novembra u Mixer Kausu otvoren je treći po redu Bund festival. Te večeri održano su dva koncerta u okviru kojih su se predstavili pijanistkinja Nada Kolundžija, sopran Katarina Jovanović i pijanista Dejan Sinadinović. Na ovom događaju bio je Radoš Mitrović.
Bund je, čini mi se, odgovor svima onima koji kroz državne institucije ili van njih iz dana u dan smanjuju prostor za umetničko delovanje, banalizuju i vulgarizuju javni diskurs i od talentovanih umetnika prave apatične zombije pomirene sa ulogom žrtve. Pročitao sam u manifestu na sajtu da je između ostalog bunt apolitičan. Ne bih mogao da se složim sa ovim. Mislim da se u Srbiji lako meša partijska politika sa političkim u širem smislu. A svi smo mi politička bića i svi smo deo istog procesa. I mislim da je samo organizacija ove vrste par excellence politički čin, u najboljem smislu te reči. Jer živimo u vremenu i državi u kojoj je svaka pobuna protiv letargije nekakva mala revolucija. I zato bunt u svakom smislu.
Ovim rečima je režisar Stevan Filipović otvorio ovogodišnji bunt. Inače, festival Beogradska umetnička nova teritorija nastao je, kako se navodi u manifestu ovog projekta, 2013. godine kao spontani izraz podrške umetničkim vrednostima, visokim profesionalnim dostignućima u muzici, kao i civilizacijskim dometima 21. veka uopšte. Takođe, u pomenutom manifestu napominja se da se bunt suprotstavlja sadašnjoj kulturnoj klimi u kojoj su umetnici iscrpljeni neizvesnošću u pogledu angažmana i mogućnosti za umetničko delovanje, u kojoj nestaju specijalizovani organizatori muzičkog života, u kojoj ne postoji osmišljena muzička sezona ni u glavnom gradu ni u ostatku Srbije, u kojoj brojni talentovani umetnici koji bi mogli biti učesnici kulturnih događaja i edukativnih projekata gube entuzijazam, energiju, perspektivu i nadu. I zaista čini se da bi svaki kulturni radnik mogao da potpiše ove redove, kao nažalost verni opis našeg društvenog stanja. Ipak organizatori festivala pružaju odgovor takvoj situaciji, doprinoseći razvoju umetničkog života Beograda kroz zanimljive i kreativno osmišljene programe koji mogu da korespondiraju sa različitim ukusima. Festival Bunt je otvoren nastupom Nade Kolundže u prostoru Mixer House-a. Na repertuaru su se našla mahom dela koje smo u poslednjih godina mogli da čujemo na koncertima ove izuzetne pijaneskinje. Tako smo u okviru obimnog programa slušali Tango Voices Williama Duckworta, Za Alinu Arva Perta, Sati Blues Tobija Twininga, God is a Killer Galena Brauna, Body of Your Dreams Jakuba TV-a, kao i kompozicije Dušana Bogdanovića, Miloša Rajčkovića, Miroslava Savića i drugih autora. Nada Kolundžija je izabrala izuzetno zanimljiva, retko izvođena ostvarenja, koja su, jako stilski različita, odlično uklopljena u celokupan dramaturški tok koncerta. Mada određena dela sadrže nešto jednostavniju, prozaičniju fakturu, teškoće njihove interpretacije nalaze se u suptilnosti samog stila, koji, poput Pertovog dela, podrazumeva izrazitu koncentrisanost pri sviranju svakog tona kako bi se ostvarila adekvatna atmosfera. Na drugačiji način, to je slučaj i sa Nađenim kolom Miloša Rajčkovića, koji jednostavnu melodiju podvrgava harmonskim promenama koje menjaju njen karakter, a koje pijanista mora pažljivo da isprati bez mehaničkog sviranja na izgled banalnog muzičkog toka. Atraktivno delo sa Sati Blues Tobija Twininga za klavir i dečiji klavir, to jest klavir igračku, spretno i sigurno izvedeno, a posebno virtuoznost pijaniskinja je pokazala izvođenjem God is a Killer Galena Brauna za klavir i traku, čiju svetsku premijeru smo mogli da čujemo upravo u izvođenju Nade Kolundžije prošle godine, i Body of Your Dreams Jakuba TV-a za klavir i boombox. Ono što je karakteristično za ova dela jeste njihov rad sa snimljenim materijalima koji se kombinuju sa deonicama klavira. Snimci propovedi i kod Jakuba TV-a reklame za bodybuilding proizvod podvrgnuti su dekonstrukciji, pri čemu je akcent stavljen na zvučnost pojedinih reči koja je u delu Galena Brauna i dodatno elektronski modifikovana. Klavir, posebno u kompoziciji Body of Your Dreams, bukvalno prati melodiku reči, što sve zajedno rezultuje efektnim slušalačkim doživljajem. Nada Kolundžija je suvereno izvela sva dela, zaista nam pružajući jedinstven muzički sadržaj na visoko kvalitativnom interpretativnom nivou. U nastavku večeri mogli smo da prisustujemo odličnom nastupu Katarine Jovanović, soprana i pijaniste Dejana Sinadinovića. Oni su izveli ciklus pesama Pulanka, Banalite, na tekstove Gioma Apolinera, kao i kabaretske pesme Britna i Vilijama Bolkoma. Ovo dvoje umetnika su nas vodili kroz različite, sasvim obične, romantične, ali i tragične priče, čije su narative predstavili izuzetno ubedljivo i veoma sugestivno. Katarina Jovanović je uspela svojim maestralnim pevanjem i glumom da probodi maštu slušalaca koji su zajedno sa njom proživljavali sva emotivna stanja i dramske obrte protagonista. Put za Pariz, Kalipso, Polanka ili Johnny Britna samo su neke od pesama koje su zvedene sa zadivljujućom interpretatorskom veštinom. Nije samo reč o besprekornoj dikciji i o tonskoj preciznosti, već o sveobuhvatnom umetničkom pristupu u okviru koga su svi elementi postavljeni kao ravnopravni činioci u kreiranju doživljaja. Katarina Jovanović je pronikla u samu srž tekstova, čiji je karakter i atmosferu uspela da prenese kroz atraktivan i muzički bogat nastup.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, memorize the books of the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it's got to be the chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond twirl. Ain't nothing better, a suitable food. Better than a cup of gold. So only shaggy Jesus to satisfy my soul.
Nastavljamo sa kritikama, ovoga sada dolazimo do književne kritike i danas slušamo prikaz knjige eseja i dnevničkih beleški Tatjane Gromače, Ushiti, zmjervljanja i opčinjenosti. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Kada mislim na nesreću i sirotinju svojih ne toliko dalekih predaka, hvata me jeza i vrtoglavica i osjećam kao da samim time što pred oči prizivam njihove slike, propadam u mračni bezdan iz kojega je nemoguće iščupati se, koji ne pruža ni najmanje nade za povratak. Ovom rečenicom počinje kraći trodelni tekst Tatjane Gromače, Sjenke dalekih predaka iz knjige Ushiti zamjeranja opčinjenosti, rečenicom koja donekle ipak koriguje naslov. Preci naime nisu tako daleki. Udaljenost predaka nije nevažna. Da je reč o precima od kojih nas deli čitav vek ili više vekova, tekst bi imao drugu notu značenja. Ovako, nesrećna sirotinja ne toliko dalekih predaka ima testamentarnu snagu neželjene zaostavštine. To je teret kojeg naslednica ne mora nužno da se stidi ili odriče, ali čije opterećenje osjeća. Jeza, vrtoglavica i pad u bezdan znak su nemoći modernog subjekta, ali i svojevrsni pasivni otpor u vidu emocionalnog nemirenja sa fatalizmom. Druga celina teksta predočava pogreb jednog od pokojnih predaka. Bilo bi zgodno ovu žanr scenu videti kao fantazmagoričnu viziju svesti koja se gasi u bezdanu, ali možda je reč o anegdotalnom događaju koji na specifičan način razvija započetu temu fatalizma. Skromna seoska sahrana, očekivani mizanscen, rekviziti podela uloga, svečana ozbiljnost i tegobni oproštaj. Tišinu konačnog odlaska para žensko naricanje za pokojnikom. Zazivanje vlastite smrti tokom pogreba je opšte mesto samonipodaštavanja na račun pokojnika i neka vrsta zamene za stvarno saputništvo sa pokojnikom koji nije maharadža, te ga ne može ispratiti venac njegovih žena, nedostojnih da ga nadžive. U stvari, ovakvo naricanje krije istu poruku koju je naratorka izrekla u prvom pasusu. Život je teret, smrt je olakšanje i odmor. Zazivanje smrti je formulaično traženje utehe. Razumljivo jer oskudne životne okolnosti ne dopuštaju nadu u naročite promene, ali svejedno je morbidno. Umesto borbe, makar ona bila i uzaludna, i međusobnog udruživanja koji bi sami sobom vratili dostojanstvo i izdigli pojedinca iznad ravni skrhanog groblja, ispoljava se poverenje u smrt koja dokida patnju, ali poništavajući sam njen izvor, a to je život. Ali treći pasus nosi nekoliko obrta. Zazivanje smrti bilo je deo žanrovskog rituala, dakle nešto očekivano, poželjno kao vid iskazivanja pošte pokojnom srodniku ili pretku, ali i trenutno čije delovanje se proteže na period samo dok traje obred. Nakon svršetka pogreba sledi daća, pogrebno gošćenje u čast pokojnika, što je također deo ukupnih običaja. Konzumiranjem hrane nastavlja se život. Iako se i time odaje pošta pokojniku, počinje proces njegovog zaborava, odnosno prepuštanje svetu mrtvih čiji je stanovnik postao. I narodni običaj i hrišćanska religija saglasni su u načelu da živi treba da nastave život sa živima, a da prisustvo ili povratak mrtvih nisu dopušteni. U tekstu Tatjane Gromače naracija se ipak fokusira na slike uginulih riba čija tela reka izbacuje na obale, na čišćenju svinjskih creva koje se pune mlevenim mesom tih istih svinja da bi se napravile slasne kobasice. Dakle, od karmina iz drugog odeljka ide se ka animalno-karnalnom koje se javlja u vidu hrane, čija priprema i konzumacija kod naratorke izaziva vrhunac odbojnosti. U toj tački moderni subjekt potomka izražava najveću udaljenost od predaka i njihove običajne kulture. Takvom subjektu je strano i odbojno svako značenje integrisanja i utehe koju ovi običaji nude kao pacifikaciju traume koju izaziva smrt bližnjih. Ipak, moderni subjekt i inicijator prekida rodoslovnog lanca i raskida sa naslođenom tradicijom. On tradiciju odbacuje u ime slobode individualnog traganja za vlastitim načinom samoispunjenja, iako ta sloboda ne garantuje ništa, sem raskida, a vidimo da ni on nije potpun. Tragika gromačinog subjekta je u tome što osjeća prste porodičnog i predačkog fatalizma, iako ne pripada toj porodičnoj kulturi i ne uživa zaštitu njenih normalizacijskih mehanizama. Tragika počiva na nepravdi koja je iracionalna, ničim zaslužena, gotovo metafizička, dakle ispada iznova narodna i seosko-mitološka.
dark to them. They didn't want to change, just to be dark to them, with a funny sounding name. In a way, it was all a lie, just a chance for them to get by. Just a stupid dark to them, just a stupid dark to them. Now, everything will change. I was just a dark to them, they didn't want.
Juče u Beogradu u 83. godini preminuo filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović. Lalović je završio Pozorišnu i Filmsku akademiju u Zagrebu, a diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Snimio je preko 200 dokumentarnih filmova, a radio je i igrane filmove i TV serije. Njegova vokacija bila su snimanje metaforičnih filmova o prirodi, za koje je osvojio preko 150 nagrada kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u inostranstvu. Njegov dugometražni film Ptice koje ne polete dobio je više od 20 nagrada, uključujući i 4 Grand Prix-a u Evropi. Međutim, filmska kritika, ali i bioskopska publika smatraju da je njegov najveći uspeh bio film Poslednja oaza, odnosno i film Svet koji nestaje iz 1987. godine. Međutim, filmska kritika i bioskopska publika smatraju da su njegov najveći uspeh bili filmovi Poslednja oaza i Svet koji nestaje. 2011. godine Lalović je snimio svoj 200. film Beogradska oaza. Pre nekoliko godina Petar Lalović je dobio i nagradu Radio Beograda 2, odnosno nagradu emisije Čekajući vetar, koja nosi naziv Zeleni radio za ekološki doprinos godine. Nažalost, te godine Petar Lalović zbog bolesti nije mogao da prisustvuje dodeli nagrade, tako da su nagradu primile njegova supruga i ćerka. A vi ćete sada, poštovani slušaoci, čuti šta je povodom Avnojeve nagrade Petar Lalović rekao u mikrofon Danki Novović.
Petar Lalović, reditelj, snimatelj i scenarist jedne specifične vrste filmova, dokumentarnih filmova o prirodi, zapravo o životinjama. Petar Lalović je napravio jedno 20 kratkih filmova i 2 dugometražna celovečernja koja su mu pronela slavu kroz svet, što se kaže. Druže Laloviću, krenuli ste kao istraživač, kao zapisivač, da tako kažem, prirode i životinskog sveta, završili ste, ja bih rekla, kao filozof. Ima mnogo metafora i mnogo simbola u vašim filmovima i to više nisu samo filmovi o životinjama.
Ako je tako, mogu vam kažem hvala. Premda je moj prvi zadatak u ovim filmovima humanost i da skrenem pažnju ovog našeg sveta na ovaj svet paralelni koji polako nestaje. U drugom planu svakako pokušao sam da nešto govorim i o nekim korenima našeg postojanja.
Znači, svesno pravite metaforu, pravite simbole od svojih filmova, od onoga što može da se prenese sa životinja na nas.
Svesno da, međutim, kažem, nije mi to prvi zadatak i ne radim to glasno, to negde u drugom, trećem planu. Ako se to prepozna, antropomorfološke upoređivanje ili neke asocijacije. Ja sam stvarno zadovoljan i kao autor i to mi daje neki podstrek za dalje snimanje.
To je, ja mislim, ovako gledajući sa strane, naravno nikad nisam bila na takvim snimanjima, to je vrlo mukotrpan posao. Traži mnogo strpljenja i snage, verovatno.
Pa evo ovako, za ove kratke filmove, kojih ima više nego ova dva dugometražna, za jedan film od 10 minuta ja moram da snimam jednu godinu, odnosno celu jednu sezonu.
Dugometražni?
Dugometražni po 3-3,5 godine. Oni se tako u svetu snimaju sa mnogo boljom tehnikom, sa 6-7 kamera, a mi eto sa jednom i pom kamerom.
To su dakle filmovi koji traže mnogo snage i verovatno ljubavi, a da li su to i skupi filmovi, ne?
Svaki od ovih dugometražnih filmova što sam napravio košta možda dva puta manje od jednog običnog igranog filma. A od ovih kratki, oni koštaju kao svaki dokumentarni film. Međutim, ti se filmovi sigurno po jedno 8 do 10 puta isplate ili vrate sami onu sumu koju su u nju uložena.
U njih se, ja bih rekla, ipak najviše ulaže ljubavi.
Pa ljubavi i humanost, mislim, dosta je u tim filmovima treba nekako, bar ja sam to shvatio tako, recimo te filmove koje radim, da budu kao neke male sveske gdje bi mogli da nekako humanost ponovo vratimo tim ljudima koji su, bojim se da su već izgubili malo.
Petar Lalović, 1932-2015.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Eko
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara,
crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Znači o festivalu dokumentarnog filma koji je održan u češkom gradu Jihlavi. Govorit ćemo o filmu Igra u tami, koje je prošle nedelje koji će 10. novembra biti premijerno prikazan u Centru Sava i govorit ćemo o predstojećem festivalu Slobodna zona koji počinje u četvrtak projekcijom filma Amy.
Ja ne baš joj specijalist po vječnosti. Но могу сказать так, что документальное кино может где-то являться фрагментом вечности, напоминать о вечности, но никогда он не может быть вечным. Он должен быть в структуре, в каком-то структуре играть, структура, которая посвящена вечности.
Ja sebe ne doživljavam kao eksperta za pitanje večnosti, ali kada je dokumentarni film u pitanju, on se može smatrati fragmentom večnosti ili može da liči na večnost, odnosno da se odnosi na večnost. Međutim, nikada ne može biti večan, ipak njegov sastav i njegova struktura treba da održavaju večnost. Bio je ovo Artavas Pelešijan, najznačajniji gost ovogodišnjeg filmskog festivala koji je održan od 25. oktobra do 1. novembra u češkom gradu Jihlavi. Artavas Pelešijan je dobio nagradu festivala za doprinos svetskoj kinematografiji i održao je master klas koji nije bilo moguće snimati. Ovo je snimak koji je objavio filmski festival u Jihlavi, dakle svi prisutni mogli su da slušaju i da zapamte ono što je Artavas Pelešijan govorio, ali nisu mogli da snime ni audio ni vizuelno njegovo predavanje. Nažalost, nije davao intervjue, ali su zato raspoloženi za razgovor bili dobitnici nagrada, odnosno oni koji su bili u Jihlavi. Da kažem i da ponovim informaciju od koja je objavljena i na našem programu juče, da su dva naša filma dobila nagrade na 19. izdanju festivala dokumentarnog filma u Jihlavi. Marko Grba-Singh je sa svojim filmom Abdul i Hamza dobio specijalnu nagradu žirija u kategoriji Između mora, gde se takviče filmovi centralne i istočne Evrope. U ovom programu je bio i film Flotel Evropa Vladimira Tomića, koji je nagrađen u jednoj drugoj kategoriji takmičarskoj. Naime, od prošle godine u okviru festivala Jihlava postoji i takmičarski program Prva svetlost, gde se takmiče debitantski filmovi, pa s obzirom na to da je Vladimir Tomić svoj prvi film poslao na takmičenje u Jihlavu, žiri ovog takmičarskog programa je Flotel Evropa, koji je inače već nagrađivan na mnogim festivalima. Prva nagrada za ovaj film je stigla na ovogodišnjem festivalu u Berlinu, je dobio prvu nagradu, odnosno glavnu nagradu takmičarske celine Prva svetlost, gde se takmiče debitantski filmovi. Prvu nagradu i glavnu nagradu programa Između mora dobio je film Ispod sunca ili Pod suncem Vitalija Manjskog. To je ruski reditelj koji je bio raspoložen za razgovor, ali tako što sam ja na engleskom postavila pitanje, a on odgovarao na ruskom. Čujmo kako smo razgovarali.
Čestitam
vam, radujem se ovoj vašoj nagradi. Volim ovaj film, ali volim i sve vaše filmove, a znam da je Jihlava posebno mesto za vas.
Но Ихлава е да прежде всего...
Ихлава е пред свега едно од највеќих европских фестивала документарног филма, млад, смео фестивал, фестивал кој себе дозволува нека авангардна истраживања.
Позволяюще себе какие-то авангардные высказывания, и я не первый
я,
раз,
наравно,
конечно, здесь.
Я, наравно, нисам овде први пут и долазим са задовольством. И просто и могућно да се видят добри филмови, да се дружиш са младим редителјима од којих си имаш шта научити, и зато што је Ихлава оно место где ја се увек постарам да дођем, а када се још дода и то да сам добио награду, онда је грех не доћи.
Это то место, в которое я стараюсь обязательно приехать, и уж тем более, если здесь дают призы, то грех отказываться.
Vi ste reditelj kome je nekako, čini mi se, svet mali. Eto, snimali ste svuda po svetu i na Kubi. Snimali ste film o tom naftovodu koji počinje u Sibiru. Evo sada Koreja. Za vas je svet malo mesto.
Ну да, и
да, и зато što želim nekako... Razumete, ja mislim da je najinteresantnije u životu osjećati punoću sveta i ne doživljavati ga kao ravan, ukalupljen. U ovom svetu se mogu stvarati različiti umetnički likovi i svet pomaže da se pravi dokumentarni film sa više punoće, film koji će biti važniji za
gledalca.
Ovaj film o Koreji koji je nagrađen je koprodukcija. Da li je bitno da se prave koprodukcije? Ja smatram da je koprodukcija, naročito za mene, kada su me urusili i okrivili da sam na antidržavnoj poziciji, u suštini mi zabranili da se bavim svojom profesijom, koprodukcija je jedini instrument za realizaciju velikih ambicioznih zamisli. Ovaj film smo radili u koprodukciji sa Rusijom, Češkom, Nemačkom, Litvanijom. Da ne kažem da ću sledeći film koji je posvećen u događajima u Ukrajini biti koprodukcija sa 10 zemalja. 10 zemalja, 14 partnera, i to je omogućuje da se realizuje projekat koji u suštini bio zabranjen u Rusiji. I to
pozvolilo realizovati projekat na koji po suti bil naložen zapret v Rusiji.
Postoje li neko vreme kada vi ne snimate, evo sad ste dobili nagradu, a već pomislite, pominjete neki svoj novi film?
Da,
uopšte govoreći, ja sada sedim, to jest nalazim se u poslu vezanom za veliki film koji sam snimao u toku čitave 2014. i 2015. godine na Ukrajini, još od aneksije Krima, i naravno, nagrade te na neki način podržavaju, unose dopunsku uverenost da ti praviš film onako kako si dužan da ga praviš, onako kako ga osjećaš i onako kako ga živiš.
Такое, как ты должен делать, как, какое ты чувствуешь, какое тебя, в общем, ведет по жизни.
Спасибо.
Спасибо.
Čuli ste razgovor sa Vitalijem Majnskim, rediteljem koji je dobio glavnu nagradu u programu Između mora, u kome su se takmičila i dva naša filma, Flotelero Evropa, Vladimira Tomića i Abduli Hamsa Marka Grbesinga, koji ćete čuti malo kasnije, a ovaj razgovor, u stvari deo razgovora sa ruskog, prevela je Radojka Tmušić-Stevanov, koje se ja ovom prilikom zaista mnogo zahvaljujem. Dakle, specijalno priznanje žirija u takmičarskom programu Between the Seas, odnosno Između mora, u kome se takmiče filmovi centralne i istočne Evrope, dobio je naš reditelj Marko Grbesing za svoj film Abduli Hamsa.
Marko, čestitam. Sigurna sam da si uzbuđen.
Hvala, jesam. Moram priznati da nisam očekivao, ali... Zaista mi je drago, pošto je ovo jedan od festivala koje zaista cenim, i jedan je od ovih sedam koji su u Doc Alliance-u, Speed Marseille, Neon, Copenhagen Docs itd. To su neki moji ciljevi koje sam postavio sa ovim filmom i baš mi je drago.
Mi o Abdulu i Hamzi u stvari razgovaramo uvek i go pominjemo film kao dužu verziju filma koji je nagrađen na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma. Međutim, ja sam danas, gledajući ovu ceremoniju uručenja nagrade, u stvari shvatila da nije reč o tome, nego je to u stvari samo jedan novi film, drugačiji film sa istim akterima koji se pojavljuju u filmu If I Had It My Way, I Will Never Leave.
Pa da, kraća verzija, to je If I Had It My Way, I Would Never Leave, je više ovako, to je film bez dijaloga i to je film koji se bavi njihovom pripremom na prelazak granice i samim činom prelaska, a Abdul i Hamza je malo širi u tom smislu što njih dvojica ipak provode neko vreme tu i razgovaraju i nekako se tu i mi reflektujemo kao filmska ekipa i tako da taj neki akcenat na čekanje je tu više izražen nego u kraćoj verziji, ali podjednako volim obe i drago mi je baš što ljudi primećuju to.
Ono što je takođe bitno, ovo je početna stanica, od stvari odskrutna daška za jedan put na koji se spremaš sada, odnosno nećeš se vraćati u Beograd, nego nastavljaš da putuješ dalje po Evropi.
Da, posle ovoga idemo u Cottbus, sa kraćom verzijom, onda idemo u Minhen na studentski festival, isto sa kraćom, i onda u Torino na festival sa Abdulom i Hamzom. I da, ne znam, tek je počelo, a počelo je savršeno, ne znam, kucnem u drvo, vidjet ćemo šta će bude.
Da, počelo je savršeno i tek je počelo, zapravo traje već dosta dugo i film je dobijao nagrade. Nije to tek je počelo, to već traje.
Pa da, mislim, ja sam ovo snimao u decembru prošle godine sa Somalicima i potpuno nisam mogao da očekujem da će ovaj talas Sirijaca koji beže od rata i od ISIS-a i od svega, da će biti toliko veliki, tako da drago mi je što je film donekle kao predskazanje onoga što će se desiti i drago mi je što ljudi primećuju da način na koji smo tretirali njih, da je to jednostavno jedan human način odnosa sa tim ljudima i što nekako dobijamo feedback.
Zahvaljujući se na ovoj nagradi, rekao si da ti je drago što se ta priča o njima širi. Da je to, ja mislim da je to najvažnije, s obzirom na to da Evropa ima potpuno drugačiji stav od onoga koji smo mi nekako pokazali prema tim ljudima. To je prosto neverovatno. Ja moram da kažem da je meni drago da smo bar u ovoj priči ispali pozitivci.
Tako je, pa baš na Q&A-u prekiče, na razgovoru posle filma, koji je bio jako zanimljiv, možda jedan od najboljih Q&A-a koje sam imao, dotakli smo se i toga kako su oni prihvaćeni na Balkanu, kako u Srbiji, kako u Makedoniji, kako to sve izgleda. I stvarno moram kažem da zaista jako mi je drago što za sada, opet napominjem, ali mislim da i u budućnosti neće biti većih problema što se tiče Srbije i prihvatanja imigranata, to jest izbeglica. Sad, da li to ima veze i sa prethodnih 20 godina rata i toga koliko izbeglica zapravo bilo prihvaćeno već od 90-ih do danas, tako da taj neki humani u suštini ljudi koji se protive tome, se protive, ali i dalje ne čine ništa nažao njima, već se protive verbalno i to tako ostaje u nekom metru. Mislim da vlasti u centralnoj Evropi malo greše po pitanju odbacivanja po svaku cenu i ograđivanja po svaku cenu. Mislim da to nije produktivno i mislim da treba doći do nekog rješenja koje je dobro i za jedne i za druge, a ovako ograđivanjem stvarno ništa ne može da se postigne, sem tako neke privremene satisfakcije.
Hvala ti, Marko, čestitam još jednom, srećan ti put i vrati se u Beograd sa još nekom nagradom.
Hvala vam, vidimo se u Beogradu, nadam se.
Čuli ste našeg reditelja Marka Grbosinga koji sada se nalazi u nekom od evropskih gradova gde će takođe predstavljati ovaj svoj film, možda ili Abdula i Hamzu ili If I Had It My Way, I Would Never Leave. To je originalno naslov, kako on reče, kraće verzije ovog filma. A sada ćete čuti direktora festivala u Jihlavi, Mareka Hovorku, koji je 1997. godine osnovao ovaj festival i od tada se nalazi na njegovom čelu već 19 godina. Marek Hovorka uz pomoć jednog velikog tima radi sve da festival bude sve bolji i bolji. Ono što je sigurno je to da je sve veći i veći, da su gosti sve značajniji, ali čujemo razgovor koji je sniman poslednje večeri festivala.
Well,
Čestitam vam novogodišnjem izdanju festivala i moram da vam kažem da sam se pitala kako će ono izgledati. Prilično sam uzbuđena. Bilo je toliko mnogo gostiju, mnogo dobrih gostiju. Mislim da se slažete sa mnom.
I think that you are agree.
Znači, festivali dokumentarnog filma su nepredvidivi onoliko koliko je nepredvidivo i snimanje dokumentarnih filmova, ali nas ta neposrednost stalno podsjeća na to da je sve to realnost, da je to prava realnost koju živimo, a ne neka predstava o životu. Naravno da mi je jako drago što je festival bio u situaciji da obezbedi veliki broj gostiju koji su došli u Jihlavi. Bili su ovde pravi filmmakeri kakav je Artavas Pelešijan, legenda jermenskog filma kome smo ove godine uručili nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji. Viktor Kosakovski, veoma značajan ruski reditelj, čiji je film otvorio filmski festival u Veneciji, njegov poslednji film, i koji je bio jedini član ovogodišnjeg žirija programa Opus Bonum i koji se vratio u Jihlavu nakon 16 godina. Tu su i ključni stvaraoci eksperimentalnih filmova, kao i nova generacija mlade, nade svetskog dokumentarnog filma, kao i vrlo važne ličnosti današnjeg savremenog sveta, poput Julijana Assangea, osnivača Wikileaksa, Maja Ljokine iz Pussy Riot, ili recimo Osame Mosana, izbjeglice iz Sirije. Za mene je taj bilans između filmadžija, filmove i ljudi koji reflektuju svet u kome živimo veoma značajan.
Very strong. Were it hard to gather all those things?
Da li je bilo teško sažeti sve to? Mi smo u kontaktu sa mnogim različitim ljudima, ali nikada ne znamo šta će na kraju biti. Ono što dobijemo je kao neka vrsta poklona. Ove godine smo dobili mnogo prelepih poklona. Ne samo mi, nego i festivalska publika i mnogi ljudi koji su došli. To je odlično. Razmišljala sam o tome da poznajem samo situaciju u okviru festivala dokumentarnog filmu u Jihlavi. Međutim, vaše aktivnosti nisu samo aktivnosti na ovom festivalu, nego tokom cele godine. Vama je potrebna energija za sve to. Naravno, ali ono što sve to čini mogućim je ogromna energija koju i goste i publika donose na ovaj festival. Ona se na neki način tako multiplicira. Što se tiče posebnih projekata koje organizujemo tokom godine, koje ste vi pomenuli, to je projekat Emerging Producers koji okuplja 18 talentovanih producenata iz čitave Evrope, a tokom Berlinala organizujemo prezentaciju projekta sa posebnim fokusom na njih, jer ne želimo da ih samo ovde dovedemo, već želimo da im pomognemo da postanu poznatiji, jer mi verujemo u njihov rad i njihovu viziju. Također, na festivalu u Karlovim Varima u okviru našeg industrijskog programa organizujemo Doku Talents from the East, prezentaciju 4 dokumentarna filma koja će biti završena do kraja te godine. Jedna od naših aktivnosti je i kooperacija sa Doku Alijansom, kooperacijom od 7 festivala dokumentarnog filma, a deo njihovih aktivnosti predstavlja i online portal za dokumentarne filmove www.dafilms.com, na kome se može videti i downloadati više od 2300 filmova, neki besplatno, neki u simboličnu novčanu nagradu, ali svi su legalni. A i dalje se širite, veći ste nego prošle i pretprošle godine. Pitam se šta da očekujemo povodom 20. godišnjice festivala. Sigurno sam da već razmišljate o tome. Naravno, razmišljamo pomalo, ali u ovom trenutku moramo još da se pozabavimo ovogodišnjim izdanjem. Vidjet ćemo šta će doći. Jedna polovina su naše vizije i želje, ali drugu stranu čine ti darovi o kojima sam ja na početku govorio. Hvala vam veliko na ovim poklonima od ove godine. Hvala i vidimo se do godine. Bio je ovo direktor festivala u Jihlavi, Marek Hovarka. A glavna nagrada festivala u Jihlavi pripala je francusko-španskoj koprodukciji filmu Dead Slow Ahead, U spori malo smrti, Maura Herca, i to za zbog poštovanja osnova filmskog jezika. Ovu nagradu je dodelio Viktor Kosakovski, znači ruski reditelj, čiji je film, kao što ste malo pre čuli, prošle godine otvorio festival u Veneciji, dokumentarni film koji se zove Long Live Antipodes, a razgovor sa Viktorom Kosakovskim, jedinim članom žirija Opus Bonum na 19. festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi ćete čuti u Filmorami sledeće nedelje.
Radio Beograd 2.
Desetog novembra u Centru Sava biće premijerno prikazan film Igra u tami po scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Juga Radivojevića. Film je zasnovan na istoimenoj predstavi igranoj u pozorištu Boško Buha. Zanimljivo je da je ekipa koja je učestvovala u predstavi radila i na filmu. Pozorišna drama, zatim i scenariju Đorđa Milosavljevića zasnovani su na pripovetki Aska i Vuk Ive Andrić. U narednim minutima slušamo impresije autora i glumaca koje je zabeležila Ana Vučković.
Centralna tema debitantskog filmskog ostvarenja Juga Radivojevića su trgovina ljudima i prisilna prostitucija. Ipak, film Igra u tami mogao bi se okarakterisati ne samo kao angažovana, već i kao ljubavna priča. Uloge u ovom filmu tumače Viktor Savić, Tamara Dragičević, Borka Tomović, Vladica Milosavljević, Nenad Nenadović, Igor Damljanović, kao i Vuk Kostić, koji se našao i u ulozi producenta. Slušamo reditelja filma Juga Radivojevića.
Praktično, projekat je započet 2009. godine kada je gospodin Đorđe Milosavljević imao ideju da Asku i Vuka pretoči u jednu savremenu priču. Prepoznali smo da bi to moglo biti sex trafficking, trgovina ženama, ta tema koja nije ni do dana današnjeg dovoljno prisutna u medijima, u javnosti. Đorđe je napisao dramu za večernju scenu pozorišta Boško Buha, koja je namenjena bila pre svega mladim ljudima, mladim devojkama, ali isto tako i roditeljima koji bi trebali da u vremenu površnosti i brzine življenja budu negde skoncentrisani na te neke stvari koje vrebaju iza ćoška, za koje nam se čini da se uvek dešavaju drugima. Mi smo 2010. napravili predstavu, igrali je 4 sezone sa popriličnim uspehom u pozorištu na Trgu Republike i ona je već koncipirana bila negde čak da kažem, u izboru sredstava i mojih i glumačke ekipe, mi smo znali govorili, ajmo ko na film, ajmo ko za film, ajmo minimalizam, ajmo dokumentarizam, ajmo da to bude, da bude potpuna gola istina, da ne koristimo ni u jednom segmentu saradnika i glumaca nešto što će predstavljati nešto što nije iz toga sortimana potpune istine, hiperrealizma i tako dalje. Publika je bila sa nama na sceni kao vi sad ovde, imali smo publiku koja je bukvalno bila na metar od glumaca i igrajući tako, mislim da su prvi na ideju došli Neša Nenadović i Igor Damljanović, pa što mi ne bismo napravili film, jer već praktično, kako i publika komentarisala, utisak je bio kao da se kao da prisustvuju gledajući predstavu, da gledaju film uživo. Pa smo se onda počeli da se okupljamo tako i da razgovaramo, to je trajalo i 2011. i 2012. i tražili smo način kako da to napravimo. Malo smo naravno lutali u svemu tome, pokušavali u stvari da izađemo možda iz okvira drame, da to pretočimo u neki širi filmski scenario. Bilo je tu neki pokušaj koji baš nisu bili lako stvari, pre svega što se financija tiče. I onda smo u stvari negde na kraju Aleksandar Denić, naš poznati scenograf, ja rekli, pa ajde, možda bi to trebalo ostaviti u okvirima drame, ostaviti u okvirima našeg kamernog teatra i naravno to u nekom malom segmentu prilagoditi nekim još scenama koje će izaći u eksterije, koje nismo imali prilike da napravimo u pozorištu. E, onda smo krenuli onda smo tragali za sponzorima, nijedan dinar nismo dobili ni od koga. I ovo je neka vrsta, ne mora film da ima veliki budžet da bi valjao, niti da nema budžeta da ne valja. I mi smo vrlo hrabro, pre svega Vuk Osić, koga smo proglasili za direktora
velikog cara,
velikog komandanta i direktora naše produkcijske kuće Inad Entertainment, kada smo predvideli da ćemo iz Inata napraviti film za koji zaista nismo bukvalno dobili ni jedan dinar ni od jednog sponzora.
Da, filmski centar.
Ne, ja sad govorim samo, izvinjam se, ja govorim sada o predusnimanju. Taj period snimanja je prošao u 2013. letu u Beogradu i u Crnoj Gori. Ovo je malo širije, ali je bitno da ispričamo ovo prosto kao poruku mladim ljudima s jedne strane, ali ne i državi s druge strane. Jer ako državi kažete da možete napraviti film bez para, ukinuće i to nešto para što postoji u Hrvatskom centru. Znači, ne može se film praviti bez para. Na kraju smo mi stali i nismo mogli ga završiti. Pa smo imali tu sreću da je Filmski centar Srbije raspisao konkurs za sufinansiranje za postprodukciju, jedna izuzetno ozbiljna komisija na čelu sa profesorom Glušicom i eto, Vuk i ja dobili smo poziv za taj sastanak, kažu, dođite, vi momci ste napravili nešto dobro. I dobili smo na tom konkursu, ja ću to da kažem, to je nikakva tajna, najveći iznos u odnosu na sve prijavljene. Zato što je procenjeno da vredi uložiti da se taj film završi. Znači, ne može bez para, ali može da se sa entuzijazmom i sa ljudima koji su spremni da rade na svoj autorski angažman, eto, moguće napraviti nešto. Najveća vrednost ovog filma, evo ja ću brzo završim, najveća vrednost ovog filma je pod jedan, glumački ansambl. Ovo je model koji je krajnje specifičan i apsolutno jedinstven u mnogo širim okvirima nego u našim. Zato što se ova glumačka ekipa praktično ovaj film pripremala skoro 5 godina. Njima su ove uloge igrajući iz večeri u večer postale deo krvotoka. Oni su postali apsolutno oni. I mi nismo imali, naši dublovi na snimanju su izgledali samo kao oni dublovi za, naravno, promenu plana, nekad nešto nas učini pa da ponovimo još jedno to, ali više kao ovaj za, ono što kažu rani, za laboratoriju, za ne daj Bože. Nema glumačke greške. I to je model da kada se ozbiljno pristupi pre svega glumačkim pripremama, radu sa glumcima, da to onda da li vi smestite u ovaj ili onaj ambijent i tako dalje, u ovaj ili onaj okolnosti, to postaje manje važno. Naravno, mi smo napravili film na osnovu drame Đorđe Milosavljevića i svi saradnici koji su radili na filmu, praktično na predstavi, a onda iza toga na filmu, su ostali isti, s tim što se Miloš Kodema kao direktor fotografije, braća Panovi kao zaduženi za montažu i za vizualne efekte, za kolor i tako dalje, i Ivan Kljajić koji je kompozitor, i ovde vidite PGPTS je izdao već disk sa muzičkim numerama iz našeg filma i soundtrack, da. Tako da, evo, posle dve godine produkcije, odnosno, da, postprodukcije, zahvaljujući najveći teret je postprodukciji, apsolutno podneo Vuk Kostić, da nije bilo njegovog angažmana i njegovog odvojenog, ogromnog odvojenog vremena, ne bi niko od nas to stigao od izbora, jer već, naravno, vas neki dalji projekti zovu obaveze, film ne bi još izašao, sigurno, ali on je onda presekao to i rekao, ja sam odgovoran, ja sam direktor Inata i ja ću iz Inata ovo da sednem i da završim. I zahvaljujući njemu je ovo završeno, najveći je trud uložio, a onda smo mi, naravno kad je to već se bližilo kraju, onda je svak od nas tu imao šta još da ovaj predloži i da dode. I ovo je zaista, ono što se uvek trudim da bude, ovo je zajednički umetnički rad svih prisutnih ovdje, oni koji nisu prisutni. Ovo je nešto što je timski bio rad od prvog dana i nešto što je i moglo samo da rezultira kao apsolutno jedan projekat koji imao jednu zajedničku misiju, zajedničku energiju koja ga je dovela dotle da podsjetimo da mi moramo pobeđivati vreme površnosti i vreme prevara. Čovek zna šta će se mržiti u sebi, a sa ljubavlju baš nije sigurno šta će.
Glavna glumica u filmu je Tamara Dragičević.
Ovo, interesantno je da je ovo moja prva pozorišna uloga i prva glavna filmska uloga. I tad, kad sam na trećoj godini fakulteta dobila ovu ulogu, bila sam presrećna, prvo zato što mi se tekst jako dopao i zato što mi je bilo interesantno taj spoj plesa i glume, jedne ovako teške dramske uloge, a opet tako jedne poledne, lepršave Aske koja svojim plesom se bori za svoj život kao kod Andrića u Aski, Vuku, tako da je eto to što smo rešili da zahvaljujući svima nama, volji, želji, ljubavlju prema ovom projektu, da snimimo film, je nešto što je samo nadgradilo ljubav prema ovom projektu i ovoj ulozi, tako da sam, ne znam, srećna što smo eto danas ovde i što smo uspeli da je nedelju dana pred premijeru. Smo svi zajedno srećni, jedva čekamo da vidimo, čujemo reakcije publike. I
glavnog junaka u filmu igra u tami tumači Viktor Savić.
Sećam se dok smo se još borili da to bude film kao pravi raspisan scenarijo filmski, kada nam niko nije dao ni dinara, to je trajalo jako dugo. I mi smo se stalno nalazili, stalno smo padali, stalno smo se dizali, stalno smo se nekako dodatno motivisali kada već više nije bilo mogućnosti da se dodatno motivišemo. Sećam se da smo pričali da snimimo ovaj film kako god, pa makar ga pogledali kod mene kući, pustili, pozvali bliske ljude i napravili projekciju i negde spustili smo našu letvicu na neki nivo da ne možemo da imamo razočarenja ukoliko snimimo film. Ali eto, došli smo do ovog trenutka, sedimo ipak u bioskopu, premijera je zakazana, tako da eto, mislim da je to i negde recept za uspeh u životu, da prevelika očekivanja dovode. Pa naravno, mislim, bilo je tu svašta, to je kao fudbalski tim ili bilo koji sportska ekipa, znači prolazili smo ono krv i znoj smo prošli i na kraju smo došli evo do ove situacije. I
u ovom filmu Tamara Dragičević je i plesala. Za njenu koreografiju bio je zadužen Pierre Rajković.
Gledam ove predivne mlade ljude, ja ispad ovde najstariji i evo još jedan dokaz da ko se trudi duhom ne mora da ostari. Pretpostavljam da se Tamarica prepala kad je videla ko će da radi sa njom koreografiju. ali mislim da sam se potrudio da u tom žanru je negde izveden, da je pomognem, da se dobro oseti, da bude zbilja aska i da bude dopadljiva, jer to jeste bio jedan preduslov za aktera, odnosno njenog partnera. Drago mi je da sam s ovom ekipom pune energije i entuzijazma sarađivao, mada mi nije prvi put, i mislim da treba ovakva ekipa da što više prodre u ove današnje teške uslove. Znači, sve ste čuli da se ja ne ponavljam, nije bilo lako. Ja sam im dao malo moje ozbiljnosti, malo mog iskustva, malo sam ih bodrio.
U četvrtak projekcijom filma Amy Asifa Kapadije počinje 11. izdanje festivala Slobodna zona, koji će u Beogradu, Nišu i Novom Sadu trajati do 10. novembra. Juče je tim povodom u dvorani Kulturnog centra održana konferencija za novinare na kojoj smo saznali detalje programa Slobodne zone. Mi ćemo o ovom programu i filmovima govoriti u četvrtak u klubu 2 detaljno, a za današnju filmoramu izdvojila sam predstavljanje programa Noćni razgovori, o kome govori Ivan Milenković.
Imamo tri filma kao i obično u Noćnim razgovorima Slobodne zone 6. novembra, posle noćne projekcije, dakle. 6. novembra imamo film Oni osjećaju da vatra gori, Morgana Knibea. Reč je o izbjeglicama. Ali ovo je jedan drugačiji pogled od onoga što bismo možda očekivali s obzirom na to da sada kolone, reke izbjeglica prolaze kroz Srbiju. Ovo je dakle film o izbjeglicama koje su stigle na sopstveno, ili oni misle da je to njihovo odredište. Dakle, stigli su tamo gde su se uputili. Ali kao što, sad da li mogu reći mi koji imamo više iskustva, ali mi znamo da tamo ih ne čeka raj, naprotiv. Čeka ih druga vrsta pakla. Možda manje intenzivnog, ali druga vrsta pakla. Dakle, Knibe prati ljude koji su stigli tamo gde su hteli i koji se suočavaju sa neljudskim uslovima u kojima žive, sa nemogućnošću da dođu do para, sa raznim vrstama diskriminacije, a pre toga su prošli sve što su inače prošli. Film počinje jezivom scenom, verovatno negde na Sredozemnom moru, izgubljen čamac, noć, neko se davi. Gosti te večeri biće, nismo hteli da zovemo stručnjake. Naravno da ovde ima ljudi koji jako dobro barataju brojevima i to su potpuno dragocene stvari, ali mi smo ovoga puta hteli nešto drugo. Hteli smo da pričamo o onim motivima koji obeležavaju, dakle, ne naprosto ljude kao izbeglice, nego smo pokušali da im vratimo neku vrstu identiteta. Nećemo im mi vratiti identitete, ali barem da popričamo na taj način. Dakle, gosti su Jovan Čekić, filozof, i u izvesnom smislu zbog te filozofske crte ovaj segment je nazvan kartografija bekstva. Naime, kartografija bekstva je jedan izraz francuskog filozofa Žila Deleza. Jovan Čekić je upravo objavio knjigu o Žilu Delezu, a izbeglice su onaj motiv koji povezuje ove stvari. Dakle, gost te večeri biće Jovan Čekić, filozof, i ljudi iz umetničke grupe Škart, koji su pre nekih 20-ak dana, možda i mesec dana, priredili jednu dirljivu izložbu u Muzeju afričke umetnosti upravo o izbeglicama. To će dakle biti 6. novembra. Da postoji neka veza između, da uvek pokušavamo da napravimo neke linije, neke crte koje povezuju priče. Dakle, 9. novembra imamo film koji se zove, to je stih jedne afganistanske pesme. Kaži proleću da ne dolazi ove godine. To veče smo nazvali Afganistan, izneverena nada. Dakle, Afganistan je jedno od tih mesta iz kojeg nam dolaze izbeglice. Film su režirali Said Taji Faruki i Michael McEvoy. Obojice su građani Velike Britanije, s tim što je Faruki, razume se, poreklom iz Afganistana. Branka mi je to rekla danas, ja to nisam znao. Kada se film završio na Berlinskom festivalu, iako, ako sam dobro, jel su autori bili tamo? Jesu. Aplauz je trajao, pa ne znam koliko. Ajde, molim te, preuzmi ti na trenutak, meni je to fascinantno.
Autori su bili gosti Berlinala i znači sigurno je trajao 15 minuta. Uopšte nisu mogli ljudi da prestanu da aplaudiraju. Prvo je bio jedan moment šoka, a onda stvarno buran aplauz i prosto nisu htjeli da puste autore da odu da bi ušli ljudi na sljedeću projekciju. To je stvarno bilo jedinstveno iskustvo. Mi smo se nadali da će Said možda moći da dođe, međutim to nam nije uspelo, ali evo ja pozivam vas da pogledate ovaj zaista izuzetan film.
Dakle, šta film radi? Film prati jednu jedinicu, sad kako se to kaže, zvanične afganistanske vojske, ajmo to tako da kažemo.
Regularne.
Molim? Regularne afganistanske vojske koja se bori protiv Talibana. Dakle, sve vreme, film je sniman jako dugo, sve vreme kamera je u prvim redovima i tu dobijamo jedan potpuno fascinantan splet materijalnih problema, psiholoških problema, filozofskih problema, nacionalnih problema, religijskih problema, jer reč je o građanskom ratu, o psihološkom ratu, o verskom ratu, unutar iste vere. I dakle, kamera je sve vreme na prvim linijama. Imamo scene, ljudi, navikli smo na svašta, ali ne znam, valjda zato što nam je to sugerisano, zato što znamo da je to stvarno potpuno šokantne scene. Dakle, opet kažem, sve smo mi to vidjeli, sve mi to znamo, ali kad vidimo to što vidimo u ovom filmu, meni barem, a vidim ne samo meni, naprosto zastane dah. Film je, evo, usudit ću se da kažem, film je remek delo. Gosti te večeri bit će Aleksandar Vasović, ratni reporter, između ostalog, i Nebojša Petrović, socijalni psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, jako važan socijalni moment, socijalno-psihološki moment. Dakle, ti vojnici se bore zapravo protiv sunarodnika, svi oni su zapravo jedne vere, moraju da odu u vojsku, ne zato što veruju bilo u šta, i to je strašno boriti se bez vere, nego zato što nemaju izbora, a kamera sve to hvata. Najzad, 7. 11. Imamo film koji se na engleskom zove Gaby Baby. Maja Njuel je snimila, a neko se iz ekipe setio da to duhovito prevede kao srećno dete. Reč je o deci iz istopolnih zajednica. Sad, da li da kažem, gosti će biti Jelisaveta Blagojević, profesorka sa medije i komunikaciju, Tamara Skroza, novinarka Vremena, i Marija Radoman, jedna mlada istraživačica, sociološkinja, koja upravo piše doktorat o temi o deci iz istopolnih brakova. Film je meni barem, a opet kažem, opet ne samo meni, bio fascinantan, jer nam otvara jedno polje o kojem, naravno, iz perspektive predrasuda znamo gotovo sve. Ili znamo da je to super, ili znamo da je to bljak. Ali niko se nije setio da pita decu kako je toj deci. Kamera zapravo prati decu iz istopolnih zajednica. Imamo tri ženska para, imamo jedan muški par. Ali je potpuno fascinantno da posle otprilike 2,5 minuta filma mi ćemo da zaboravimo da je reč o istopolnim parovima i odjednom se izbiju problemi koji, ako mi dopustite, zapravo nemaju veze sa tim. Nemaju veze s tim što je reč o dve mame ili dvojici tata, nego ima veze sa decom koja doživljavaju svet na način kako ih doživljavaju. Ako ništa drugo, ovaj film pruža jednu drugačiju perspektivu o kojoj, ajmo recimo, heteroseksualni parovi zapravo nikada ne razmišljaju.
Na jučerašnjoj konferenciji za novinare saznali smo da će slobodnu zonu svečano otvoriti Olja Bećković, glumica i novinarka, da ćemo videti pobednika Berlinala na slobodnoj zoni, reč je o filmu Taksi Džafara Panahija, koji je osvojio nagradu Zlatni medved. Zatim smo saznali da će od sledeće godine festival Slobodna zona biti takmičarskog karaktera, da će se dodeljivati nagrada, znači festivala, pored ove nagrade koju dodeljuje publika. Nagrada koju dodeljuje publika od samog početka Slobodne zone sastoji se u tome da se otkupljuju prava za prikazivanje filma na nekoj televiziji, a od sledeće godine, znači, svi filmovi će se takmičiti za nagradu, a organizatori i osnivači Slobodne zone planiraju da osnuju i posebnu sekciju u okviru festivala, koja će biti sekcija za najbolji jugoslovenski film, u kojoj će se naravno takmičiti filmovi sa eks-jugoslovenskih prostora. Dakle, Beograd, Novi Sad i Niš, 8 bioskopskih sala. Što se Beograda tiče, to su Dom omladine Beograda, Kulturni centar Beograda, Jugoslovenska kinoteka i Muzej jugoslovenske kinoteke. Bioskopske karte se prodaju na biletarnicama Centra Sava i Event Tima za projekciju filma Emi, koja je 500 dinara, a za ostale dane na blagajnama na kojima se prikazuju filmovi. To je od samog početka festival angažovanog filma. Ove godine ćemo biti u situaciji da vidimo dva ostvarenja koje su došla sa naših prostora, a selektori Branka Pavlović i Rajko Petrović govore o tome kakva je situacija kada je u pitanju angažovani film na ovim našim prostorima.
To je tema koja, ja sam skoro čitala neke podatke o tome koliko se uopšte izdvaja za film u zemljama u regionu, od kojih su neke već bivše Jugoslovenske republike koje su sada članice Europske unije. Znači, u Srbiji je to oko 2,2 miliona eura, u Sloveniji 8, u Hrvatskoj 13. Znači, govorim na nivou čitave produkcije. To je prosto prva stvar. Druga stvar je, znači, gde se ti filmovi imaju priliku da se prikazuju. U Zagrebu postoji bioskop koji postoji samo zato da bi se prikazivali dokumentarni filmovi i oni su u principu vrlo često angažovani. Postoje ti festivali, Zagreb Dogs i tako dalje, znači Nenad Puhovski, to su stvari ljudi koji se dugo i konstantno angažuju na takvim zalažu za takvu produkciju, tako da evo sad će Rajko da me dopuni, ali mislim da je to jedan takođe vrlo bitan razlog. Što ne znači da ovde niko ništa ne radi na tu temu i to je baš zato mi želimo da podržimo mlade autore da nastave da razmišljaju u tom pravcu.
Moj utisak je da, ako mogu tako da kažem, srpski autori su odlični. I neverovatna je razlika između kvaliteta radova srpskih dokumentarista i sistematske nepodrške koja zapravo ne postoji apsolutno. Ja se često šalim nama Srbima, ono, sečete obe ruke, mi opet snimamo super filmove, sečete obe noge, opet snimamo, lobotomirate mozak i opet snimamo super filmove. I mislim da ne znam šta je to, da li je to pitanje inata, da li pitanje nekakve ambicije lične da se nađe nekakav svoj put u svetu dokumentarnog ili uopšte filma. Ja sam možda malo subjektivan, ali ja generalno mislim da je naša kinematografija, zahvaljujući tim pojedincima, zapravo iznad ostalih u regionu, s tim što Hrvatska realno, što tiče sistematske podrške, apsolutno dominira. Mislim da, bez obzira na kvalitet filma Zvizdan, koji je dobio nagradu u Kanu, da je recimo taj film proizvod baš te jedne takve sistematske podrške. Možda mi imamo generalno, kad se posmatra cela scena, dokumentar ili angažovana, te neke pikove, ako mogu tako da kažem, koji su veći, ali je produkcija i kvalitet generalno kod njih na mnogo višem, na višem nivou, što je posljedica te nekakve sistematske podrške koja ide iz tog Hrvatskog audiovizualnog centra. Evo, kod nas postoje nekakve ambicije i planovi da se od ove godine malo uredi podrška i sistem finansiranja i distribucije. Ako hoćete da kažem, da pričamo vrlo otvoreno, mi u ovom trenutku nemamo kinematografiju. Mi to vrlo onako nasleđujemo po inerciji kao zlatne medalje košarkaške reprezentacije, na primjer iz Moskve ili tako nešto, pa sad još uvijek srpska kinematografija. Znati sami šta kinematografija znači. To znači organizovanu sistematsku finansijsku podršku u prvom mestu, produkciju, distribuciju, sistem festivala i plus plasman. Mi znamo kroz turneju koju organizujemo već 9 godina, da nemate bioskope u Srbiji, da recimo imate 16 ili 17 bioskopa gde možete prikazujete filmove. Na ostalim mestima to su kulturni centri, biblioteke, škole i domovi kultura. Dakle, mi praktično sada smo u poziciji kao da je 46. 47. godina, moramo ponovo iz početka da uspostavimo ceo jedan sistem i bit će zanimljivo gledati šta će onda da se ovaj desi. Dakle, ne trebam da vam kažem. Znači, svi znate da Boris Mitić, Srđan Keča, Mila Turajlić, da je to vjerojatno najbolje što Balkan ima u dokumentarnom filmu. Ima i mlađih, ali ovi su već ono kao super zvezde, potvrdili se, ne, dovode se u pitanje, to ako mogu tako da da kažem, i vidjet ćemo dalje šta će da se da se desi.
Eko. Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma. Sumatra!
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Ja, poštovani slušalci, slušali ste Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu za utorak 3. novembar 2015. godine. Emisiju su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizator Rade Ćorović, ja sam Nevena Matović, prijatno. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.